Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mureithi. Mtoa siri wa pili amejitokeza katika sakata inayomkumba Rais Donald Trump wa Marekani, anayeshutumiwa kwamba aliutaka utawala wa Ukraine kumchunguza mwanawe mgombea urais wa tikiti ya chama cha Democratic Joe Biden. Wakili Mark Zaid anayemwakilisha mtoa siri huyo wa pili ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mteja wake ana habari ya moja kwa moja kuhusu matukio kama alivyoeleza mtoa siri wa kwanza. Zaid pia amesema kwamba anawakilisha mtoa siri wa kwanza pia, na amesema ana habari za ndani kuhusu mawasiliano ya simu ya tarehe 25 mwezi Julai kati ya Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo Trump aliuliza msaada wa kumchunguza mpinzani wake katika uchaguzi ujao wa urais, ambaye ni makamu wa rais wa zamani Joe Biden na mwanawe Hunter Biden. Hata hivyo, Trump anaendelea kusisitiza kwamba hakukuwa na shinikizo lolote wakati wa mazungumzo hayo ya simu. Baraza la mawaziri nchini Iraq mapema leo limetangaza kuanza kwa mpango mpya wa mageuzi kufuatia usiku wa makabiliano na machafuko, ambapo polisi, vikosi vya walinda usalama viliwapiga risasi waandamanaji na kuwaua watu wasiopungua 19. Baraza hilo lilikutana usiku wa kuamkia leo katika juhudi za kukabiliana na maandamano ya siku tano ambayo yamewashangaza viongozi na kusababisha vifo vya takriban watu 100. Mawaziri wametoa orodha ya mapendekezo ya mageuzi ambayo yanakusudia kusuluhisha mgogoro kuhusu umiliki wa ardhi, nyadhifa za kazi kwenye jeshi, kutoa misaada kwa familia maskini na kubuni programu za mafunzo kwa vijana wasio na ajira. Waziri Mkuu wa Iraq Abdel Abdul Mahdi aliliambia baraza lake la mawaziri katika hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja kwenye runinga za nchi hiyo kwamba yuko tayari kukutana na waandamanaji na kusikiliza matakwa yao na kutoa wito kwa waandamanaji hao kusitisha maandamano. Maandamano yamekuwa yakiendelea mjini Baghdad na katika miji mingine kadhaa katika kusini mwa nchi hiyo, huku wahusika wakilalamikia kutokuwa na mahitaji muhimu kama vile maji, stima, umeme na vitu vingine vya kawaida, pamoja pia na kuwepo kwa ufisadi uliokithiri katika nchi hiyo ya takriban watu milioni 40. Na Misri imetoa wito wa upatanishi wa kimataifa juu ya kile ilichokiita mzozo katika mazungumzo nchini Sudan juu ya bwawa kubwa linalojengwa katika mto wa Nile, ambalo pia limesababisha mvutano mpya na Ethiopia. Mazungumzo kati ya nchi hizo tatu yamekuwa hayaleti tija kwa miaka kadhaa baada ya Ethiopia kuanza kujenga bwawa la Grand Renaissance kwenye mto wa Blue Nile mnamo mwaka 2012. Ethiopia inasema mradi huo unahitajika kutoa umeme, lakini Misri ina wasiwasi kwamba bwawa hilo litapunguza sana usambazaji wa maji, na inasema ina haki za kihistoria kwa mto huo kwa mujibu wa mikataba ya miongo kadhaa ya zamani. Misri inataka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati mzozo huo, lakini wizara ya unyunyiziaji maji imesema katika taarifa kwamba baada ya kumalizika kwa mazungumzo hayo mapya mjini Khartoum huko Sudan, wizara hiyo imeongeza kwamba mwafaka uliokosa kuafikiwa baada ya Ethiopia kukataa mapendekezo yote ambayo yanazingatiwa au yanazingatia maslahi ya maji ya Misri. Ilisema Ethiopia iliwasilisha pendekezo ambalo linakosa dhamana ya mtiririko wa chini ya maji na jinsi ya kukabiliana na ukame katika eneo hilo. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ilikataa wito wa Misri wa upatanishi wa kimataifa.
Ni furaha kubwa kukutana kwa mara nyingine nawe mpenzi msikilizaji popote pale unaposikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hewani ni kile kipindi ukipendacho cha salamu na muziki. Nataraji umeamka salama na umeshinda salama salimini, na kama kawaida tunakupa fursa ya kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki kupitia salamu. Anayekusaidia kupeperusha salamu zako hapa studio, jina langu ni Patrick Ndimana. Lakini msikilizaji wetu, kabla ya kusomea ujumbe wako na kukaribisha kwanza na ngoma hii safi sana, ngoma yake Kidumu, msanii huyu kutoka Burundi lakini anaishi huko Kenya, ngoma yake inaitwa Nipe Nguvu. Nipe Nguvu na Kidumu, Kibido Kibugalizo. Kuisikiliza ngoma hiyo safi kabisa kutoka kwa Kidumu, napokea ujumbe wa kwanza kutoka kwa Buhu Magembe ya Mwenda, Walegeza Mwendo, Tabora, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie Kulwa Mahona, Doto Mahona, Mtaro Majenya, Bundala Tabu, Frank Shayo, Dutu Eselemelo, Fundi Kinyozi, Michael Nonga, bila kuwasahau kaka zake Kashinje Magembia, Alphonse Magembia, Luhija Magembia, Tosi Magembia. Jumbe, wasikilize VOA Kiswahili. Asante sana Buhu Magembwa kutoka huko Tabora to. Ujumbe unaofuata ni kutoka kwake Juventus Joas Mtalima. Yeye anasema yuko safarini Dodoma, Tanzania. Anasema salamu zake tuzipokea pa studio, tumezipokea. Zingine ziende kwa mzee Joas Mtalima, mama Savelina Paul, familia ya Joas Mtalima popote pale walipo, Anthony Mazengo au Smart Boy, na swaiba wake Frank Shiku mpenda kachumbari. Ujumbe anasema anawapenda sana, mumuite Juventus mtoto wa Joas Mtalima. Asante sana. Naye Jega Kijiji wa Maswala Nzega anasema salamu zake ziende kwa Elisha Mazoya, King Majuto, Koligota Magabe, Kashinje mjomba wa watu badhi, Kishiwa Masanja Sakwa, Simon Marwa, Salmon Njiku, Tano Kocha Mzee wa Fasta, Komoro wa Komoro, Jipala Matias na Marungaja Charles Masonga, bila kumsahau Anastasia Paul. Ujumbe anasema wote anawapenda. Na baada ya kusoma awamu ya kwanza ya ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu, na sasa tuanze kuwapokea wasikilizaji wetu kwa njia ya simu. Nampokea msikilizaji wa kwanza. Halo.
Nashukuru. Unaongea na Elisha Mlagareti Chando nikiwa safarini Arusha. Kwanza kabisa nianze kwa kumsalimia mzazi wangu akiwa pale Unanama, mwingine ni Faini Kitanga pamoja na Aram Chando akiwa Unanama. Zangu za pili ziwaendee hawa ndugu jamaa na marafiki. Wa kwanza ni Mashaka Juma Kayungilo, wa pili Dickson White White. Zangu za tatu zimkute kinyozi staff Kija Kuduru, alafu huyu Jisto Malina Mbaga Karimu, Kalele Lugendo wa Ijunga, Tunza Godfrey Makapenda, Marco Embassy wa Kagongwa, Franco Robert Ibinga, na huyu si mwingine Elias Juma Kijame, pamoja na huyu Kalele Lugende wa Igunga. E bwana, kuna nafasi tena niendelee?
Hapana, toa ujumbe.
Ujumbe niseme kwamba upendo ni jambo jema, kwa hiyo sisi kwa kubabuana. Amani kwenu hapo VOA.
Shukrani sana Elisha.
Nashukuru pia.
Naam, unaendelea kusikiliza kipindi cha Salamu na Muziki kutoka VOA Swahili, Washington DC. Msikilizaji wa pili naye ameingia katika laini ya simu. Halo.
Asanteni sana wasikilizaji pamoja na wachezaji wote wa Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Siku Kireta kutoka Kitale, Kenya. Napenda kutuma salamu zangu kwa jamaa anaitwa Anyenda Nebat Mshorogoro akiwa hapa Kenya. Salamu za pekee mjomba wangu anaitwa Peter Isunga, Alfred Jizo Shimongo, mjomba wangu anaitwa Elijah, pamoja na mjomba wangu mwingine anaitwa Bobi akiwa wote akiwa hapa Kitale, Kenya. Napenda kuwaambia wasije kusikiliza Sauti ya Amerika kwa sababu ndio kitu ambacho tunaamini katika habari za kutoka mbalimbali.
Shukrani sana Timothy. Na sasa tuendelee na kupokea vibao murua sana kutoka wasanii katika Afrika Mashariki. Hivi sasa tunaipokea ngoma yake Eddie Kenzo kutoka huko Uganda. Kibao safi sana inaitwa Teacher Love. Teacher Love, Eddie Kenzo, twende kazi.
Dance, dance, sehemu gani karibu ndege nange wenzi jukira muche mvuti ndo zatukubana acholeka odada nebakeni akanga itali musana o mama ulala oh agarila oh agarila
achitoba kona chungamba jango mziki tukusamba jambe toba kona chungamba jangwenu tuichangi
ayelelelelele
Baada ya kuifuata ngoma hiyo safi sana ya Eli Kenzo kutoka huko Uganda, anaendelea kusomea ujumbe wako. Na sasa napokea ujumbe wake Juma Yasin wa Buswakala, Mbogwe, Geita, Tanzania. Anasema anapenda kupeperusha salamu kwa Majaliwa Bususu, Maige Mbona Ntamiseni, Mpelwa Sekela, Richard Galila, Boniface Stefan Babasara, pia Kashinje mjomba watu baadhi, mama watoto Lime Cherehani, watoto wake Helena Juma na Bahati Juma, Fikri Dalio Gakala. Ujumbe anasema tukumbukane kupitia VOA. Asante sana Juma Yasin wa Buswakala, Geita, Tanzania. Ujumbe mwingine ni kutoka kwa Visunga Visunga. Yeye anasema ni Boniface Visunga Fikiri, anaishi kwa Kongo DRC Goma. Salamu zake ziwafikie mama mzazi wake Masika akiwa kijijini Butungu. Za pili zifikie familia yake ijulikana kwa jina la Mandefu ikiwa pale Beni. Asante sana. Na hapa na usoma ujumbe wa Ombeni Eliyewaha Arusha Munduli. Anasema yeye ni director wa media Ami TZ. Anasema salamu zake ziwafikie Siza Kitego Shafilacha kutoka Tanzania, Lame Kingosi kutoka Tanzania, Nasibu Nziku Hamisi Churi Saidi na Mahmud X Bolje. Kipindi hewani ni salamu na muziki. Tunaendelea kupokea wasikilizaji kwa njia ya simu. Ninaye msikilizaji mwingine kwenye njia ya simu. Halo.
Kwa jina langu naitwa Rawe Ndilandala kutoka Songea, Tanzania. Salamu zangu za kwanza kabisa na wakinyao zangu wakiwa pale Songea. Salamu za pili kwa Gorigota Magadi. Salamu za zingine kwa Wanari Ulandala, Mage Mbise au Mama Mere na Kidioni Ulandala akiwa pale Iringa.
Na ujumbe?
Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii.
Asante sana Lore. Naona simu zinaendelea kumiminika hapa studio. Nampokea msikilizaji mwingine.
Asante sana bwana kaka Patrick. Bwana mimi hapa naitwa Mcherewa Alam Muhuro. Mcherewa Alam Muhuro, mchezaji mkuu wa Sakatonge Tanzania nzima, iko maeneo ya Dodoma hapa mbashara kabisa. Bwana, salamu zangu za kwanza zinaenda kwa tano kocha mzee wa Fuata. Naambia Mcherewa Alam Muhuro, niko kwa hewa hapa. Bwana, salamu zangu za pili takimbia haraka haraka, kuna Juma Dunga, Juma Dunga kotivi ni kivuri pale. Naambia pamoja sana hapa, mdogo wako Mcherewa ndo niko kwa hewa hapa. Bwana, mbali yangu ya tatu inafika maeneo ya hapo Dar es Salaam hapo mjini, kuna Rana Kingosi the big boss. Naambia hapa, mdogo wako Mcherewa Alam Muhuro, niko kwa hewa. Bwana, mbali yangu nyingine ya nne inafika tena hapo hapo Dar es Salaam, mwenyekiti wa Sakatonge Tanzania nzima, huyu anaitwa Mtamjengi, Mtamjengi. Naambia mdogo wako hapa ndo niko kwa hewa hapa. Bwana, nambari yangu nyingine hapa inakimbia haraka haraka, kuna Anthony Mazengo yuko maeneo hapa hapa Dodoma. Bwana, naambia mdogo wangu Mcherewa Alam Muhuro, ndio niko live hapa, tunaongea na kaka hapa, mnanisikia. Bwana, wa mwisho kabisa hapa nakimbia haraka haraka inafika mpaka maeneo ya Dar es Salaam tena pale, kuna Hamza Wema aka Mfuga Asira. Bwana, naambia mtarimie sana huyu jamaa anaitwa Michael Mapikipiki, Michael Mabodaboda. Kwa upande wa ujumbe, naomba tumtangulize Mungu kwa kila jambo, pia tujaribu kuhudhuria hudhuria sana kwenye nyumba za ibada. Hatimaye Mungu atatuongoza Tanzania nzima na tunashukuru sana. Mungu aibariki sana chombo chetu hiki hapa cha matangazo. Mungu atubariki sana.
Nashukuru sana Mchelewa.
Asante sana. Mungu akuongoze sana.
Sasa tusome awamu ya mwisho ya ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu. Hapa napokea ujumbe wake Charles Jumanne, fundi wa simu, anasema ni kutoka Kagongwa, Tanzania. Anasema salamu zake za Jumapili anapenda kuzipeperusha. Kwanza nianzie kwako mtangazaji, nashukuru sana kwa niaba ya wenzangu. Ujumbe wafikie pia wafuatao: Masanja Kuyanja, mzee wa mbima za Kisukuma; Masanja Kulwa, mzee wa Solwa; Macro Embassy; Majaliwa Bususu; Kashinje, mjomba wa watu baadhi; Macro Mastele. Ujumbe anasema salamu huunganisha undugu. Tumalize na ujumbe wake Mary Ndege au shangazi kutoka ushirika Mbogwe, Geita, Tanzania. Anasema anatupata vizuri VOA Swahili, hongereni sana kwa matangazo yenu. Nashukuru. Anasema anatuma salamu zake kwa mama yake mzazi Joyce Peter akiwa Kahama, Suke John wa Ilangasika, Juma Yasin, Masanja Kuyanja, Mayala Siantemi, Marco Embassy, pamoja na wasikilizaji wote wa VOA Kiswahili. Tunakushukuru sana Mary Ndege au shangazi kutoka huko Mbogwe, Geita, Tanzania. Naam, wasikilizaji wa kipindi cha salamu na muziki kutoka Sauti ya Amerika, naona sasa tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi. Nawashukuru wote ambao mliweza kushiriki kupitia Facebook ya VOA, vile vile na wale ambao mliweza kushiriki kupitia njia ya simu. Na sasa na wageni, nikiwaachia kibao hiki safi sana kutoka kwa mzee pale anaitwa Mopao Mokonji, Koffi Olomide. Ngoma yake hii kabisa mpya sana inaitwa Papangwa Suma. Papangwa Suma naye Koffi Olomide. Patrick Dumana ambaye nilikuwa msimulizi wenu katika kipindi cha salama muziki leo, awageni nyote nikiwatakia kuwa na usiku wa salama na utulivu. Bye bye kutoka hapa Washington.
Barabara kabisa. Ulikuwa naye mzee wa kazi mwenzangu Patrick Nduimana akikuendesha mpango huo wa salamu na muziki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose basi kujiunga na wenzangu wengine watakao kuletea kipindi hicho wiki ijayo sana wakati kama wa leo. Vile vile kumbuka kwamba siku ya Jumamosi huwa tuna marudio ya kipindi cha Live Talk, ambapo wiki ijayo tutakujulisha ni nini ambacho tutakuwa tukizungumzia. Na vile vile katika vipindi vyetu vya televisheni tuna kipindi Matangazo ya Duniani Leo yanayopeperushwa moja kwa moja kupitia radio televisheni zetu au vituo vyetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Na kukumbusha tu msikilizaji ni kwamba kipindi cha Kwa Undani ambacho kwa kawaida huendeshwa na mwenzangu Idi Ligongo ukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mwendo wa saa 3 usiku, ambapo unajua undani zaidi wa masuala ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari. Kwa hivyo usikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu kwa njia moja au nyingine. Na vile vile kuna kipindi cha VOA Express, hicho ukujia masaa ya alasiri kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Yote hayo ni hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naona muda unakimbia na mimi sina la ziada kutoka hapa. Jina langu ni BMJ Mridhi, lakini siwezi kukuacha kabla sijakusomeeni habari au muktasari wa habari za dunia. Serikali ya Rwanda imesema kwamba polisi bado wanaendelea kuchunguza ni nini au ni nani waliotekeleza mauaji ya watu nane ambayo yalifanyika usiku wa kuamkia jana Jumamosi kaskazini mwa nchi hiyo. Tangazo kutoka kwa polisi linasema kwamba mashambulizi hayo yalifanyika katika maeneo ya Kinigi na Musanze katika wilaya ya Musanze iliyo jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo. Utapata taarifa zaidi katika matangazo yetu ya asubuhi, ambapo mwenzetu kule anakusanya habari hizo, Silvanas Karimera. Kwa hivyo usikose kusikiliza matangazo yetu. Kwingineko, mtoa siri wa pili amejitokeza katika sakata inayomkumba Rais Donald Trump wa Marekani, anayeshutumiwa kwamba alitaka Ukraine kumchunguza mwanawe mgombea urais wa tikiti ya chama cha Democratic Joe Biden, ambaye kwa wakati mmoja alikuwa ni makamu wa rais hapa Marekani. Baraza la mawaziri nchini Iraq mapema leo limetangaza kuanza kwa mpango mpya wa mageuzi kufuatia usiku wa makabiliano, ambapo vikosi vya usalama vimewapiga risasi waandamanaji na kuwaua watu wasiopungua 19. Baraza hilo lilikutana usiku wa kuamkia leo katika juhudi za kukabiliana na maandamano ya siku 5 mfululizo ambayo yamewashangaza viongozi na kusababisha vifo vya takriban watu 100. Habari za hivi punde zinasema kwamba Umoja wa Mataifa umesema kwamba ni sharti na ni lazima mauaji hayo yasitishwe mara moja, hususan kwa sababu yanawalenga watu ambao wanachukuliwa kama ni maskini wasio na namna. Na kwingineko ni kwamba Misri imetoa wito wa upatanishi wa kimataifa juu ya kile ilichokiita mzozo katika mazungumzo yaliyofanyika nchini Sudan juu ya bwawa kubwa la linalojengwa kwenye mto wa Nile, ambalo pia limesababisha mvutano mpya na Ethiopia.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.